Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa waxabajjii 12 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu aan Afkaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan walwaraansa Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti taasifamu miidhaan inni uume murtoo gargaarsa nyaata addaan kutuu irratti deebii mootummaan Itoophiyaa kenne hoogganaan bulchiinsaa yeroo kan naannootti jira. Naannoo Amaaraa daawwachuu isaanii ajjecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwatame akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanu isin affeerra kan buusu oduudha jalanne.
Laggasa tulluu gaazexessootaaf akka himanitti murteen dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID fi sagantaa nyaata addunyaa WFP kun uummata miliyoonaan lakkaa'aman adabaa jedhaniiru. Dhaabbata gargaarsa addunyaa guddichi kan mootummaa United States USAID kamisa darbe akka beeksisetti akkaataa gargaarsi kun itti raabsamu irratti hanga haalli jijjiiramee hojiirra oolutti raabsa nyaataa dhaabuusaa beeksise. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n kana hordofee jimaata darbe yeroodhaaf gargaarsa nyaataa hanga tokko qofa raabsuu dhaabuusaa beeksise. Murtiin kun lammiileen Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen sababa walwaraansa hamaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate akkasumas kanneen caamaan Itoophiyaa kibbaaf kibba bahaa Somaaliyaa fi kutaalee Keeniyaa hanga tokko mudate miidhaman irratti dhiibbaa kan geessisu ta'uun ibsameera. Ji'a darbe USAID fi WFP'n gargaarsi nyaataa Tigraayiif kennamu gabaa irratti gurguramaa akka jiru erga bira ga'ee booda gargaarsa nyaataa erguu dhaabuusaa ibsee ture. Dhaabbatoonni lameen namoota gargaarsa kana fuudhanii deebisanii gurguranii fi itti gaafatamoo ta'an addan baafne. Haa ta'u malee Dr. Laggasa Tulluun murteen gargaarsa dhaabuu kun siyaasa ta'uu ibsuudhaan maqfamuu gargaarsaa jedhame kanaaf mootummaa qofatti gaafatama gochuun fudhataman qabu jedhaniiru.
Kaaba Itoophiyaa keessatti walwaraansa waggaa lamaaf taasifamaa ture erga dhaabbate booda yeroo jalqabaatii fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayin jiilli hoogganamu yookaan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu naannoo Amaaraa daawwatee jira. Oduun kun bal'inaan itti aanee dhiyaata.
Yeroo kanattis bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Liqaal Kaffaaleef aangawoonni olaanoo ka bulchiisichaa simannaa taasisanii jiran qaama hawaasaa adda addaa waliin marii kan gaggeessan yoo ta'u uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti walwaraansi akka gaggeeffamu hoogganoonni taasisan itti gaafatamoo ta'uu kan ilaaleen bakka bu'oota hawaasaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kan itti gaafatamuu qabu hundumtu ni gaafatamaa jedhaniiru. Geejiba dabalatee tajaajiloota kanneen biroo jalqabsiisuuf akkasumas gaaffii uummataa karaa nagaan deebii kennuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii bulchitoonni bulchiinsa Amaaraa fi Tigraay beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetenaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa akka ta'an mootummaadhaan muudamanii jiru. Akka gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa ibsetti waxabajjii 8 bara 2023 jalqabee Jeneraal Yilmaan kanaan dura taa'aa boordichaa kan turan obbo Girmaa Waaqee bakka bu'uudhaan hojjetu. Hoggansa daandii qilleensaa irratti muuxannoodhaa fi milkaa'ina waggaa dheeraa kan qabanu obbo Girmaa Waaqee bara 2022 kaasee boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uudhaan hoogganaa akka turan Mallasqaachoo Ammahaa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo magaalaa Moqaadishoo hoteela tokko keessatti jimaata darbee jalqabee ergaa walwaraansi yookaan immoo walitti bu'iinsi taasifamaa ture dhaabbachuu isaa miidiyaaleen mootummaa biyyattii gabaasaniiru. Kunis ittaanis ni dhiyaata.
Duwad akabe kameni yu lalchise ifatti hatattaman kanjeda menjiru. Al-Qaeda Afrika baha ke sawalin hitatakak abu al-Shabaab halela jimata galgala ega lekanaf ittigafata mumma futatera. Gareen fintaleyi Somalia ke samad effate kun Mogadisho ke sat hotelo taafi bakkawon bekamo birorat halela ra wachun ka bekamu yotaw yeroba ye bombi of waregdotane gala. Namoni janargan abbatawdu Associated Pressif akkahimanitti namoni hangatawko. Hotela Pearl Beach jaramu kan kondaltota motumma biratti jallatamu ke sat tikabamaniru. Nanno bashannana Lido Beach jaramu kun bakka Mogadisho ke sat tibaye bekama ke satoko. Namni ijaan arge jedhe Abdullee Ali firasaa badee barbaaduuf bakka balaan kun itti dhaqqabe deeme reeffa namoota afuri ambulaansii keessa kaa'aman argeera jechuudhaan dhaabbatoodu Associated Pressiif himeera. Hundi isaanii siviilota yookaan lammiilee nagaa fakkaatu jedhe daayireekteerri tajaajila ambulaansii Abdulkariin Adaan namoota madaa'an 20 bakka balaan kun itti dhaqqabe irraa fuudhuu isaanii ibsaniiru.
Hoggantoonni Awurooppaa Taanzaaniyaa Tuuniziyaa daawwatani gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoonii tokko yookaan doolaara biiliyoonii tokkoo fi qabxii afur akkasumas sarara yookiin keebilii odeeffannoo galaana jala diriiruu fi aniisa haaromsamuu danda'u irratti investi gochuudhaa fi waadaa seenuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kun sittaanii isinii dhiyaata.
Kunis biyya Afrikaa kaabaa kana keessatti tasgabbii deebisuudhaaf akkasumas godaansa handaara galaana isheerraa gara Awurooppaatti taasifamu gargaaruuf oola. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid akka jedhanitti furmaanni rakkoo godaansaa kan gama galaana Meditiraaniyaan irratti ta'u biyya koo maallaqa baasisuun qabu jedhan. Saayid yaada kana kan kennan sanbata darbe jala bultii marii namoota siyaasaa Awurooppaa waliin Tuunis keessatti taasifamu dura daawwannaa osoo hin beeksisiin mooraa godaantota magaalaa qarqara galaanaa Sifaaks keessatti argamutti ture. Pireezidaantiin Tuuniziyaa abbaa irree ta'aa dhufan kun hoogganaa Xaaliyaanii kan Neezerlaandiif Komishinii Awurooppaa kan keessummeessan yoo ta'u marii biyya rakkina guddaa keessa jirtu kana baraaruuf ta'u addunyaan maallaqa walitti qabuuf karaa sirreessuu irratti kaqiyyaafate ture. Deeggarsi Pireezidaantii Tuuniziyaa Kaayis Saayid irraa argamu waliigaltee gamtaa Awurooppaa godaansa to'achuuf taasifamu kamiifuu murteessaadha jedhameera.
Yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeera mootummaa Xaaliyaaniitii fi abbaa qabeenyaa miidiyaa kan turan Silviyoo Berlusconii umurii isaanii waggaa 86tti du'anii boqotanii jiru. Gabaasni kunis ittaanii isin dhiyaata.
Neetworkii televiziyoona Berlusconii kan miidiyaa set jedhamu du'a isaanii beeksisuudhaan suuraa isaaniitu kolfanii agarsiisu fuula jalqaba isaa irratti kan mata dureen Berlusconiin du'eera jedhuun beeksise. Namni kun jimaata darbe ji'oota hedduu booda yeroo lammataaf wal'aansa dhukkuba kaansarii dhiigaa yookaan likkiimiyaaf hospitaala seenan. Waggoota darban keessas dhukkuba onnee fi kaansarii prostateetiin rakkataa akka turan yoo ta'u bara 2020 immoo dhukkuba COVID-19 qabamanii hospitaala seenanii turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyamma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Naannoo Gambeellaa keessatti hidhattoonni kaleessa ajajaa poolisii aanaa goodarree kan godina Maajaangii ajjeesuudhaan poolisii tokkos immoo madeessuudhaan miliquu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeellaa ibsee jira. Hoogganaa itti aanaa naannoo Gambeellaa otoo ukooti eenyummaan hidhattoota kanaa akka hin beekamnee fi mootummaan ordoffii taasisaa jiraachuu isa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin na caqasnu.
Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Utoo Ukot sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gambeellaa godina Hawaasa Maajaang aanaa goodareetti ajajaa poolisii kan ta'an inspektara Abiyoot Rookkeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitii leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa jechuunis waxabajjii 4 bara 2015 galgala naannoo sa'aatii 1:00 walakkaatti haleellaan kun irratti baname ajajaan poolisii kun ajjeesamanii jedhan obbo Utow akka jedhanitti eenyummaan hidhattoota haleellaa kan raawwate akka hin beekamnee fi miseensi poolisii tokkos madaa'ee yeroo ammaa kana yaali irratti argamusaa dubbatanii jiru. Namootni haleellaa kana raawwatan hin beekaman daandii irratti daheeffatanii haleellaa kana raawwatan. Namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kan haleellaa kana lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa Goodaree yommuu ta'u, osoo magaalaa Teeppiitii gara aanaa Goodareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa Teeppiitti rukutame. Miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala Teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Goodaree itti aanaa inspektaraa Obongoo Dong sagalee Ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota sadii dura haleellaa hidhattootni hin beekamne naannoo dhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa Goodaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru. Sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa Goodaree inspektar Abiyoot Rokkeet guyyaa irraa raawwatamuu isaa kan ibsan itti aanaa inspektaraa Obongoo Dong waajjiraaleen poolisii aanaa Goodaree fi Teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota haleellaa kana raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Hayyee amma ammoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampi galmeewwan mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban waan harka dhuunfaa isaanii keessa galfatanii fi himannaan irratti dhiyaate qibxata borii magaala Mayaamii keessatti mana murtii federaalaatti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti yaada bitaaf mirgaa kennamaa jiru walitti qabuudhaan Veroonika Baaldaraas Igileesiyaa gabaasa qindeessite qabdi ittaanii isinii dhiyaata.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraampi qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yemmuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Tiraamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan shira xaxuudhaa fi ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa 37 isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kanarratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko senaatar Liinsii Giraam sagantaa televizyiinii ABC jedhamu irratti yemmuu dubbatan himannichi pireezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis.
You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump.
Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu rippaabilikaanonni harki caalaan yeroo amma seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu.
Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa senaatar Kiriis Koons qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiruu kanarratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televizyiinii ABC irratti.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled.
President Trump dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhumarratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa.
Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yemmuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Tiraamp aangoo irra turan abbaa alangaa olaanaa kan turan Wiiliyaam Baar dhaabbata televizyiinii Fooks irratti yaada kennaniin pireezidaanti Tiraamp qorannoon isaan irratti taasifame waan madaalliin kaafneedha jechuu isaanii jabeessanii qeeqanii jiru.
Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
karorri lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisaa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa Doonaald Tiraamp ta'uun isarra hin jiru. Mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Akkasaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf.
Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuu fi kaadhimama paartii rippaabilikootaa kan ta'an Doonaald Tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. Paartii rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgomanu Vivek Ramaswamy dhaabbata televizyiinii CNN irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru.
I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment.
Ana kadunfatti himannawon ifa hintane sanerratti amanta tokolle hinqab. Kanafu sun duga yote murti baye hama kan calakisi sunatti fakkat. Duga ta ullena shak. Garu dubbin ijo murti bada seera cabsu walin walitti maku hindandeny.
Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti yoo yakkamaa ta'anii argaman hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakkamaa ta'anii argamanus akka isaan pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne seerri isaan dhorkuu hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya kana raadiyoodhaa fi televizyiiniin alatti karaa miidiyaa hawaasaatiinis nu hordofuu dandeessu kallattiidhaan jechuudha. Amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Dorgommii Daayimandi Liigii kan bara 2023 Paaris keessatti taasifameen atileetiin Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 rikoordii waggaa 19 nama biraatiin qabamee ture fooyyessuudhaan injifatee jira. Kanaan dura atileetiin dhalataa Keeniyaa lammii Kaataari Saayif Saayid Shaaniin qabatamee tureedha Lammeechaan kan fooyyesse. Lammeechaan fiigicha kana sekoondii tokkoo fi maayikiroo sekoondii 52 fooyyessuudhaan daqiiqaa 7 fi sekoondii 52 kan xumure. Kana isin yaadachiisuudhumaaf jenneeti kan kaafne. Qophiin ispoortii har'aa keessatti garuu kan isiniif dhiyaatu waan biraati. Gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo torban achaanu dorgommii kubbaa miilaa sadarkaa Oromiyaatti taasifame injifate shaampiyoonaa olaanaa Oromiyaa ta'uu isaa gabaasnee turre. Har'a immoo tuujubeen leenjisaa garee sanaa obbo Gazzaayin Taayyeetii fi hoogganaa yookaan hambaalii garichaa obbo Roobeel Xilaahuun dugaaf dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti. Waliin na caqasu.
Obbo Gazzaayin Taayyee leenjisaa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo, ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Milkaa'ina argattaniif immoo baga gammaddan.
Walumaa wajjin wal gammanne.
Kilabiin magaalaa Dambidoolloo dhiyeenya shaampiyoonaa Oromiyaa ta'uudhaan injifate. Geeba argachuunsaa gabaasamee jira. Inni kun injifannoo guddaadha. Mee injifannoo argame kanatti maaltu isinitti dhaga'an?
Injifannoo arganne kana keessatti yeroo dheeraa baay'ee kubbaa miilaarra leenjirummaa kanaan tureera. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa ba'ii gidduu darbuudhaan kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo kun cimee bahee leenjee bahee akka inni mul'atuuf akka biyyatti beeksisuufis hojii guddaa irratti hojjeteen kunoo guyyaa eeggaddaa kanaa Abiraayyuu irratti dorgommii gaggeeffame tapha tokko tuun injifatamin utuu qixaan bahinituu abbaa geefaa ta'eera jechuudha kilabii bulchiinsa magaalaa Dambalooloo wajjin. Kanaaf milkaa'inni keenya wal dhaggeeffachuudhaa, wal hojii hojjechuudhaa, wal kabajuudhaa. Kanaafitu qabxii kan akka inni argamu ta'eera.
Ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaa fi maal keessa darban yookaan milkaa'ina kana bira ga'uudhaa fi iccitiinsaa maali?
Ijoolleen kun ijoollee naannoo keenyaati. Ijoollee aanolee irraa dhufaniidha. Yeroo dheeraadha kan isaan kilabii kana keessatti hammatamanii har'a waggaa jaafa isaaniiti bakka tokkotti kurfaa'anii kan isaan leenjiyaa jiranii. Yommuu dorgommiin kun gaggeeffamu immoo shaakala bal'aa isaa gaggeeffame ijoolleen kun akka isaan qabxii olaanaa kana fidanii akka isaan mul'atan biyyatti beesan taa'eera jechuudha.
Egaan akka leenjisaa kilabii kanaatti naannoo sana innaa ilaallu rakkoolee adda addaa keessa darbaa rakkoon nageenyaa jira. Ijoolleen kun kana keessatti rakkoolee kana keessa darbanii milkaa'ina kana bira ga'uudhaa fi leenjii attamiitu ta'ee qophee attamii godhanii milkaa'ina guddaa akkasii argachuudhaaf?
Akkuma beekamu nageenyi naannoo keenya akkuma guutuu Wallaggaatti yoo jiraatu iyyuu taphattoonni keenya immoo akka magaalaa Dambalooloottis haa ta'u aanolee keessattis yeroo waamichi godhamu kana keessa darbuudhaan dhufanii fedhiidhaa fi haamilee gaariidhaan leenjii gahaa saayinsaawaa ta'een leenjiyaniiti kan isaan sarkaa nagahuu kan isaan danda'an cimina guddaatu tiim ispiriitii nu gidduu jira jechuudha.
Amma gaa shaampiyoonaa naannoo Oromiyaa ta'aniiru. Kana booddee tarkaanfiin jiru maali? Hojiin isin eeggatu maal fakkaata?
Taphii kana booddee jiru yookiin dorgommiin kana booddee jiru hawaasa irratti kan inni gaggeeffamaa jiru amma iyyuu waamichinaa godhamnaan kan inni dhufe dirree irraa taphattoota leenjisaa irraa kilabii warra dheengada geephee nyaatan kanaa taphattoota adda addaas dabalatee leenjii jalqabee tun jiruuti kallattiidhaan dhaamsii nageenyaan gara keessa dhufe. Dorgommiin keenya kun gara fuulduraatti isa ta'u kilabootiin yookiin hin taphannu naannolee hundumaa irraa dhufu waan ta'eef taphichi baay'ee cimaadha. Cimina isaa baree immoo ani ijoollee koo hubachiisee sirriitti waan qophaa'uudhaaf mallu waan hojjechuudhaaf mallu dirree irratti qophoofnee injifannee akkuma kana milkaa'inaan beeraawwii liigii isa jedhamu sana galuudhaaf qophii guddaa gochaa jirraa jechuudha.
Egaan ijoolleen isin leenjistan kun kilabii kanaa fi barattoota moo hojjettoota moo yoo barattoota ta'e mana barnootaa isaanii wajjin akkami yookaan hojii irratti moo bobba'anii jiru yoo ta'e hojii wajjiniin dorgommii kanaaf qophaa'uudhaa fi attam isaan hin rakkifne akkamitti wal simsiisanii deemsisu?
Egaa taphattoonni kun fedhii irratti kan hundaa'edha wanti hundumtuu kan inni taa'aa jiru dorgommii kana dorgomuudhaa fi shakalaan bisu yemmuu isaan keessa galanii manneen barnootaa qindeessotaa wajjin haasa'uudhaanii. Xalaan karaa bulchiisa magaalaa Dambalooloo gaggeessotaan barreeffamee fi kallattiidhaan mana barumsaa na qaqqabeetu ijoolleen kun yuunivarsiitii irraas kan dhufan jiru yuunivarsiitii Dambalooloo irraa haayiskuulii irraas horii baratan jiru xalaan kallattiidhaan karaa qindeessa isaanii barreeffamee fi pirootokoolii isaa eeggatee ijoolleen kun gammuu deeman dabtara isaaniis qabataniiti kan isaan deemanii achitti galgala dorgommii booddee boqonnaa eega fudhatanii booddee. Akka isaan qayyabatan kan inni taa'aa jiru jechuudha.
Obbo Gazaayin Taayyee ibsa nuu kennitaniif maqaa Sagalee Ameerikaa akkasumas hordoftoota keenyaan sin galateeffanna.
Anis karaan kootiin sagantaa kana qopheessitee irratti naaf yeroo keetiif gaaffii naa dhiyeessuu keetiif kabaji guddaa isinii qaba. Miidiyaa keessaniifis galatoomis hin jechuu barbaada.
Hoogganaa yookaan hamballi garee kubbaa miillaa bulchiisa magaalaa Dambalooloo dargaggoo Roobeel Xilaahuun Wandimuullee haala taphattoonni kun itti milkaa'aniif cicha isaan qabaatan jedhe nuuf ibsee jira. Dargaggoo Roobeel Xilaahuun ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keef hedduu galatoomii. Akka hamballi yookaanis immoo geggeessaa garee kanaatti kubbaa miillaa bulchiinsa magaalaa Dambalooloo'tti baga gammadde.
Baga waliin gammanne.
Kilabii kubbaa miillaa kanaati. Mee akka hoogganaa garee kanaatti ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaafi tattaaffii baay'ee keessumaa leenjisaa taane si'i kan ijoollee kanatti itti dhiyeenyaan ijoollee kana hordofu. Ofii keetiis immoo taphataa garee kanaati. Ijoolleen kun tapha akkasiif qophii akkamii gochaa turan mee?
Ijoollee kana qophii gaarii gochaa turan amma qofa osoo hin ta'in jimmaa dhaquun duras qophii gahee guddaa taphachaa turan. Isa booddee isa kana Abiraayyuu dhaquu irrattis baay'ee shaakalle gaarii goone. Isa booddee ijoolleen kun immoo akkuma beekamu barattoonnis jiru, hojjettoonnis jiru, iddoo adda addaatii irraa kan walitti qabamanidha. Gahee guddaa. Ba'uudhaan Abiraayyuu irratti akkuma dhageessan waan gaarii hojjennee deebi'uu dandeenyeerra. Naaf baay'ee nama gammachiisa. Magaalattiidhaafis waan guddaadha waan isaan hojjetan. Namatti tola dargaggoota garri caalu isaanii. garuu miinaa guddaa taphatanii dhufanii maqaa biyyattiin dhoofsii irrattis gahee guddaa taphataniiru.
Tole egaa injifannoon amma argame kuni gara fuulduraatti cichaan akka isaan hojjetaniif haamilee ijoollee kana hagam jabeesse maal argita ijoollee kana irratti?
Ani kanaan duras biyya kana waggaa 10 dura akkasiin taphachaa ture pirojektii daakee kubbaa miilaa uummata jaalalanii qabu baay'een beekan duraanis jechuudha. Dargaggoonni baay'ee hordofu turan yeroo sanas ammas kan hin ilaale kana uummata kana simachuu irrattis ka'ee ijoollota yeroo magaalaa lixnuu ka'ee baay'ee namatti tola ture haasoo jechuudha.
Ayyee hordoftoota keenya gaaffii fi deebii kana bal'ina isaatii fi marsariitiidhaa fi miidiyaa hawaasummaa keenya irratti caqasuu dandeessu hin dagatina hordofa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kanammoo kaargeeroo amma karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiidhaan kan isin geessisaa jirtu Tigist Gammeeti. Pirodiyuusariin keenyaa Nagusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Akkasumas immoo ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaan nu wajjiniin jiru waan nu wajjiniin turtanii fi hundi keessanis galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.